Îngîro li Qamişloyê Komîteya Şilêr a Şopandina Rewşa Zarokan li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi daxuyaniyekê jehrkirina şagirtên dibistanan li Îranê şermezar kir. Di daxuyaniya Komîteya Şilêr de hate gotin ku pêwîst e kiryarên rejima Îranê dijî jinan werin rawestandin.
Dewleta Îranê em bêjin bi taybet çima dibistanê keç îroro hedef digire. Dewleta Îranê îroro di vê serhildanê ji ber go keç, ji ber go jin, ji ber go hemû kes ciwan cihê xwe di vê serhildanê di vê şoreşê de digirin. Şoreşa go dibin navê jin jiyana azadî go li hemû cîhanê belav bûye îroro dewleta Îranê vê serhildanê xeteriyekî pir mezin li hember xwe dibîne.
Li aliyekî din rêvebira Komîteya Şilêr Julia Xelloş dengê Amerîkare diyar kir ku li gorî şopandina wan heya niha 700 şagirtên jin ji aliyê rejîma Îranê ve hatine jehrkirin. Birêz Xello bang li rêxistinên navdewletî kir ku binpêkirin rejîma Îranê rawestînin.
وکی جنه کردش خو ام دبینن یعنی روزانه قتل همبری جنا تکرن هم ل ایرانی هم ل وکی دل همو جهانی قتل روزانه تکرن یعنی ام بجن ادی بس حیا کنگی مثلا و جن ورا کشتن گوری احصایا گو درکتیه هر یک دقه جنه کی تکشتن
وزارت سغلمی یا ایران را گهان گو دناوا مهین بوری ده لخوندگهین جور بجور بسدان شاگردین کچ بونه آرمانجا ایریش جاهرین. کومله مافی جنان و زاروکان لحریمین کردین سوریه رژیم ایران بجحرکرین شاگردان توان باردکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.